Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Suomessa tutkitaan kahta uutta koronavirusepäilyä ja sairaalat varautuvat koronaviruksen leviämiseen. Viime päivinä erilaisilla uutissivustoilla on kiertänyt huhuja, joiden mukaan koronavirus on peräisin kiinalaisesta sotilaslaboratoriosta. Ja työharjoittelun onnistumisella on suuri merkitys hoitoalalla viihtymiseen ja pysymiseen. Tässä aiheita. Suomessa tutkitaan ainakin kahta mahdollista koronavirustartuntaa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tietoon tuli tänään mahdollinen tartuntatapaus. Potilasta on otettu laboratoriokokeet ja alustavat tulokset saadaan huomenna. Toinen mahdollinen tartunta on Jyväskylässä. Eilen Helsinki-Vantaalta junalla saapunut henkilö ilmoitti oireista, jotka voisivat viitata koronavirukseen. Keski-Suomen keskussairaala kertoo, että hänellä on flunssan oireita. Myös häneltä on otettu koronavirusnäytteet, joiden tulokset saadaan huomisaamuna. Sairaalat varautuvat koronaviruksen leviämiseen. Suomessa on muun muassa lisätty koronaviruksen testausmahdollisuuksia ja sairaaloissa on tarkistettu poikkeusolojen tarvikkeiden riittävyyttä. Esimerkiksi Kanta-Hämeen keskussairaalassa on valmius yksittäisten tapausten tutkimiseen ja hoitoon. Jos koronaviruspotilaita alkaa tulla enemmän, sairaala varautuu lykkäämään kiireetöntä sairaalahoitoa. Timo Leponiemi.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimintaohje tavalliselle kansalaiselle koronaviruksen varalta on selvä. Jos epäilee itsellä tai läheisellään tartuntaa, tulee soittaa oman kunnan perusterveydenhuoltoon. Esimerkiksi päivystykseen tautia ei parane mennä levittämään. Tautiriski saa hämeenlinnalaisen lentokentällä työskentelevän Pekka Koskisen mietteliääksi.
No työpaikalla on kiinalaisia matkustajia hirveästi, että nimenomaan keuhkokuumet tällä hetkellä menossa, niin kieltämättä pieniä pelkotiloja se tuo.
Tässä vaiheessa tärkein tavoite on pysäyttää taudin leviäminen, sanoo HUSin infektiosairauksista vastaava ylilääkäri Asko Järvinen.
Nythän tässä vaiheessa pyritään siihen, että ne tartuntaketjut olisi kaikki hallinnassa ja pyritään estämään, että ne tartunnat eivät leviä eteenpäin.
Jos tautitapauksia tulee paljon, sairaalat ovat varautuneet järjestämään töitään uudelleen, kertoo Kanta-Hämeen keskussairaalan infektioylilääkäri Janne Mikkola.
Terveydenhuollolla nyt erityisiä reservejä ei ole, eli silloin jouduttaisiin kiireettömän hoidon lykkäämiseen, jotta henkilökunta saadaan riittämään.
Hämeenlinnalainen Tuukka Hämäläinen ja tamperelainen Alpo Mäkinen luottavat siihen, että Suomessa koronavirusriski on hyvässä hoidossa.
Jotenkin kyllä mä luotan meidän terveydenhuollon ammattilaisiin ja virusasiantuntijoihin ja siihen yhteistyöhön, jota kansainvälisesti tehdään.
Uutisten perusteella mä luulen, että ihan hyvin on varauduttu, että mitä niistä on saanut lukea ja nähnyt televisiossa, niin minusta ihan hyvää varustautumista on ollut.
HUSin infektiosairauksista vastaava ylilääkäri Asko Järvinen.
Jos todennäköisyyttä on, niin silloin pyritään nämä koronavirusnäytteet ottamaan ja antamaan myös ihmiselle ohjeet, millä tavalla suojaa sitä lähipiiriään ja muita ihmisiä. Mutta kyllä tämä tilanne tietysti siinä mielessä on huolestuttava, että tästä on mahdollista syntyä laajempi epidemia ja ihan varmaan nyt tässä lähiaikoina, lähipäivät, lähiviikot näyttää, miten täällä Euroopan alueella käy.
Totesi HUSin infektiosairauksista vastaava ylilääkäri Asko Järvinen. Toimittaja edellä oli Timo Leponiemi. Ranskassa on todettu eilen uusia koronavirustapauksia. Kaikkiaan tapauksia on nyt 14. Erityistä huolta herättää kuitenkin naapurimaa Italian tilanne ja mahdollisen isomman epidemian leviäminen rajan yli Ranskaan. Ranskalaiset palaavat parhaillaan hiihtolomalta ja vanhempia on pyydetty pitämään esimerkiksi Pohjois-Italiassa lomailleet lapset karanteenissa kotona. Pariisista jatkaa Anna-Stiina Heikkilä.
Ranskassa koululaisten vanhemmille on lähetetty viime päivinä poikkeuksellisia kirjeitä. Ranska suosittaa, etteivät Kiinassa, Singaporessa, Etelä-Koreassa tai Pohjois-Italiassa oleilleet lapset tulisi 2 viikkoon lainkaan kouluihin tai päiväkoteihin. Taustalla on pelko koronavirusepidemian laajenemisesta. Koululaiset kun palailevat parhaillaan hiihtolomilta ja moni on viettänyt sitä esimerkiksi Alppien toisella puolella Italiassa.
Nous avons ce soir deux nouveaux cas.
Tietoomme on tullut tänään 2 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntatapauksia on nyt 14, joista 2 on sairaalassa, 11 on parantunut ja 1 kuollut. Toinen uusi tartunta todettiin Kiinasta Ranskaan palanneella nuorella naisella ja toinen Italiassa lomailleella ranskalaismiehellä, kertoi eilen illalla Ranskan terveysviraston johtaja Jérôme Salomon. Euroopan ensimmäiset vahvistetut koronavirustapaukset todettiin kuukausi sitten juuri Ranskassa. Sen jälkeen tartuntojen määrä on pysynyt Ranskassa maltillisena, toisin kuin esimerkiksi naapurimaassa Italiassa. Huolestuneisuus etenkin Ranskan rivieralla on kuitenkin kasvamassa. Nizzassa ja lähialueilla on pohdittu suurten yleisötapahtumien kieltämistä. Viime päivinä osa poliitikoista on vaatinut vieläkin järeämpiä toimia, kuten esimerkiksi koko Italian vastaisen rajan sulkemista. Rajatarkastukset voisivat olla hyvä idea. Ranskan viranomaisten pitäisi turvautua koviin toimiin estääkseen koronavirustilanteen paheneminen, totesi Ranskan rivieran alueen pormestari Eric Ciotti. Suurin osa asiantuntijoista on kuitenkin sitä mieltä, ettei rajojen sulkeminen olisi erityisen tehokasta eikä järkevää, vaan paljon tärkeämpää on edelleen koronavirustartuntojen mahdollisimman nopea diagnosointi.
Pariisista raportoi Anna-Stina Heikkilä. Teneriffa Costa Ajeide -palasehotellissa on asetettu karanteeniin koronaviruksen vuoksi 20 suomalaista. Kuinka tehokas toimenpide tämä mahtaa olla? Koronaviruksen leviämisestä kertovat seuraavaksi kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Rosa Kettumäki ja Tommi Fränti jatkavat.
20 suomalaista karanteenissa ulkomailla. Onko tämä oikea tapa toimia?
No, tämä hotellin karanteeni tällä hetkellä on tämmöinen ensimmäinen toimi, mitä Espanjan viranomaiset on tehneet. Eli kun tapaus todettiin, niin laittoi hotellin karanteeniin ja nyt sitten selvittää tarkemmin sitä, että minkälaisia lähikontakteja siellä hotellissa on ollut ja ketkä on ikään kuin suuremmassa riskissä. Ja sitten tämän arvion perusteella niin he tekevät sitten varmaan päätöksiä lähiaikoina, että miten pitkään kenenkin kohdalla tämä karanteeni kannattaa jatkaa. Mutta alkutoimenpiteenä niin tämä on tämmöinen varovaisuusperiaatteen mukainen toimi.
No miten se karanteenissa oleva ihminen voi välttää sen tartunnan, jos siellä samassa hotellissa on karanteenissa myös näitä ihmisiä, jotka ovat sairastuneet?
No, tämä on tietysti hyvä kysymys alussa, että miten, minkälainen se mahdollinen tartuntaketju siellä hotellissa on, onko sitä ja ketä on sairastuneita, sitä heti voi tietää. Ja nyt kun tätä aletaan selvittämään ja löydetään niitä lähikontakteja ja mahdollisesti todetaan tartuntoja, niin sitten sitä voidaan vähän rajata sitä tilannetta. Mutta alussa niin varmasti siellä sitten pyydetään ihmisiä olemaan huoneissaan, ei koko ajan, mutta ainakin osan päivästä ja sillä tavalla rajamaan sitä kanssakäymistä muiden kanssa.
Kanariasaarilla on käynyt talvilomien aikaan paljon suomalaisia. Moni heistä palannut jo Suomeen. Voimmeko olla varmoja, että heidän mukanaan ei ole Suomeen tullut tätä tautia?
No tietysti lopullista varmuutta ei koskaan voi tilanteeseen saada. Olin siellä itsekin 3 viikkoa aikaa sitten ja silloin siellä oli yksi tapaus, saksalainen turisti, joka oli sairastunut, mutta että sanottako, että semmoista yleistä varovaisuutta, kun matkalla noudattaa hyvää käsihygieniaa ja totta kai katsoa, ettei nyt ihan kaikista ahtaampiin väkijoukkoihin tunge mukaan, niin nämä ovat ihan riittäviä varotoimenpiteitä.
No nyt kun eri Euroopan maissa näitä tartuntatapauksia on, niin kyllähän se todennäköisyys kasvaa, että joku sen myös tänne Suomeen tuo. Miten siihen on varauduttu?
No varautumista tietysti me on tehty koko ajan ja Suomi on tietysti ollut jo kansainvälisessä terveysturvallisuustyössä aktiivisesti mukana. Eli meillä on kuitenkin erittäin hyvin varauduttu siihen ja esimerkiksi se Lapissa kiinalaisen turistin tapaus, jonka Lapin keskussairaala hienosti hoiti, niin siinähän hyvin tuli ilmi tämä, että sitten kun on todetut oireet ja oireenmukaisesti sitten on hakeuduttu hoitoon tai oltu yhteydessä terveysviranomaisiin, niin sitä kautta on niin kuin tilanne hoidettu ja vastaavalla tavalla niin kuin jatkossakin Suomessa näitä tilanteita hoidetaan.
Viime yönä Suomen aikaa Yhdysvaltain tautikeskus ilmoitti, että koronavirus alkaa levitä maassa hyvin suurella todennäköisyydellä. Sitten Aasia, siellä eniten tartuntoja Kiinassa, Etelä-Koreassakin jo yli 1000. Kuinka vakavalta tilanne nyt näyttää?
Tämä tilanne on ilman muuta muuttunut paljon, etenkin viime viikonlopun aikana. Etelä-Korean tilanne, Italia nyt Euroopassa ja muualla. Iranissa etenkin tämä tilanne huolestuttava siinä mielessä, että me ei tiedetä tarkkaan, miten isosta leviämistä on kysymys. Näiden kuolintapausten perusteella voidaan olettaa, että sitä on paljonkin liikkeellä. Eli kyllä tilannekuva on muuttunut siinä mielessä merkittävästi ja lisää sitä todennäköisyyttä, että meillekin tulee tapauksia. Mutta niin kuin tässä kirjassa sanoin, niin kyllä me niin kuin ollaan tähän varauduttu ja meillä on selvät toimintaohjeet siihen, että miten sitten näitä tapauksia pyritään tunnistamaan varhaisesti ja sitten katkaisemaan tartuntaketjuja. Tämä on tämä niin kuin ensisijainen tavoite.
Tarkennetaan vielä vähän. THL:ssä totesi teille, että tilannekuva on tosiaan muuttunut, tauti etenee nopeasti. Onko tässä tapahtunut joku dramaattinen käänne?
No oikeastaan niin kuin, tämä voi näyttäytyä siltä, että kun yön aikana tai päivän aikana yhtäkkiä todetaan paljon tapauksia, niin että juuri päivän aikana on tapahtunut paljon, mutta oikeastaan se tapauksia myös löytyy, kun niitä aletaan etsimään, niin Italiassa myös, kun näitä ensimmäisiä tapauksia löytyi, niin sitten osattiin myös löytää tai katsoa laajemmin. Ja tämä on myös sitten muualla Euroopassa nyt Italian tilanteen takia, niin osataan epäillä ihmisiä, jotka Pohjois-Italiasta tulee. Eli siinä mielessä ne luvut, mitkä tulee yhden päivän aikana, ne ei tule niin kuin sillä tavalla yhden päivän aikana, vaan ne sitten alkaa löytymään siinä, kun katsotaan taas taaksepäin tilannetta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansanterveysuhkaan varautumista koordinoivan ryhmän. Mitä tällainen ryhmä käytännössä tekee?
No, tämä ryhmä sananmukaisesti koordinoi, eli meillä on siinä mukana THL, on yliopistosairaanhoitopiirien edustus, aluehallintovirastojen edustus, Fimean edustus, eli käydään sitä varautumisen tilannetta läpi, että mikä on Suomen varautumisen tilanne kaiken kaikkiaan sekä siellä niin kuin kuntatasolla että sitten sairaaloissa että sitten lääkevarautumisessa, eli käydään tätä kokonaisuutta. Meillä on koko ajan tilannekuva päällä siitä, että missä maa makaa näiden asioiden osalta, on annettu toimenpidepyynnöksi päivittää eri tahojen, viranomaistahojen pandemiasuunnitelmat ynnä muuta. Eli koko ajan niin tehdään sitä niin sanottua normaalia varautumistyötä.
Mutta voiko jotenkin päätellä, että kun tällainen ryhmä perustetaan, niin tilanne on jo arvioitu uhkaavaksi tai vakavaksi?
No, tilannehan sinänsä on niin kuin WHO:kin todennut, niin on vakava tilanne, mutta että meillä oli edellinen tällainen silloin, kun oli sikainfluenssa, eli tietyllä tavalla teemme normaalia viranomaistyötä ja sitten kun arvioimme, että nyt pitää olla virallisesti dokumentoitu ja perustettu työryhmä, jotta kaikilla on mandaatti osallistua siihen työhön ja jotta tulee dokumentoitua myös kokoukset ja niissä käsitellyt aiheet, niin siinä kohtaa jossain tulee aina se arvio siitä, että nyt on syytä perustaa se virallisesti.
Tässä on paljon byrokratiaa, mutta ihan maalaisjärjellä puhutaan nyt huolestuneille ihmisille. Onko tämä koronavirus uhka kansanterveydelle?
Ilman muuta tämä pitää nyt ottaa, tämä tilanne huolestuva siinä mielessä, että tapauksia todetaan koko ajan enemmän ja niin kuin Euroopassa etenkin nyt viime aikoina. Mutta siinä mielessä nämä toimet, mitä voidaan tehdä, on nyt aika samoja, mitä influenssankin suhteen, jos puhutaan käsihygieniasta ja tämän tyyppistä toimista, niin se on se, mitä tässä pitää korostaa ja voi korostaa etenkin matkailijoilla, jotka sitten liikkuu maailmalla. Nämä on niitä toimia, millä pääsee pitkälle.
No jos mietitään ihan sitä tautia, niin jos sitä vertaa normaalin kausi-influenssaan tai vaikka keuhkokuumeeseen, niin miten se näistä eroaa?
Sitä ihan niin kuin tarkkaa vertailua ei voida vielä tehdä esimerkiksi vakavuuden suhteen, siinä on vielä avoimia kysymysmerkkejä. Mutta sinänsä kun tartuttavuus ja miten tarttuu ja tämmöinen niin kuin yleinen oirekuva, niin on muistuttaa aika paljon influenssaa. Näistä raportoidusta tapauksista nyt, mitä on todettu Kiinassa ja muualla, niin kuitenkin valtaosa on ollut hyvin lieviä ja parantunut hyvin. Eli tämä on tietysti hyvä muistaa tässä kokonaisuudessa.
Mutta tähän tautiin on myös kuollut ihmisiä. Nyt täytyy kysyä se kysymys, voiko perusterve ihminen kuolla koronavirukseen?
Kyllä voi, ja niin voi moni muuhunkin valitettavasti tartuntatautiin. Mutta kyllä tässä niin kuin se nykytiedon perusteella niin on tietyt riskiryhmät ja puhutaan jäkkäistä ja perussairaista ihmisistä, että sinne se keskittyy. Mutta aina on totta kai sitten näitä poikkeustapauksia ja huonoa tuuria tietysti.
No jos mietitään tästä matkustamisen näkökulmasta, nyt on vilkasta talviloma-aikaa ja monilla on matkoja varattu, niin Uskaltaako matkustaa ja kun sitä matkustuspäätöstä tekee, niin millä tavalla näitä koronavirusuutisia kannattaa seurata tai tartuntoja ottaa omissa matkareiteissä huomioon?
Ne toki kannattaa ottaa huomioon. Kannattaa seurata myös ulkoministeriön matkustusohjeita, eli hän päivittää myös päivittäin niitä ohjeita, eli niitä kannattaa ilman muuta seurata, mutta että ottamalla huomioon juuri nämä, mitä Jussikin tuossa toteaa, nämä varautumistoimenpiteet, hyvin pitkälle selviää kyllä niillä, että hyvällä käsihygienialla ja siitä, että ei nyt välttämättä mene sinne Intian ruuhkaisimpaan paikkaan seisoskelemaan, se on jo erittäin, erittäin tervettä.
Maalaisjärki tässäkin, niin. Mutta väännetään vielä vähän rautalangasta, tämä on tärkeä asia. Nyt puhutte käsihygienistä. Kertokaa, miten siitä pidetään hyvin huolta?
No, ihan lähtien siitä, että oikeaoppisesti pesee käsi. Meillä on siihen paljon ohjeita, millä tavalla tätä pitää tehdä ja osaa yskeä oikein, aivasta oikein, laittaa kyynärpäänne vaikka eteen ja niin edelleen. Eli nämä on tällaisia asioita, mitä itse asiassa tämmöisenä kautena, kun nyt meillä on influenssakausi ja muitakin hengitysinfektioita menossa, niin meidän pitäisi tehdä muutenkin ja harjoittaa enemmän.
Käsidesi vai saippua?
Sekä että.
Mutta entä sitten nytkin, paljon suomalaisia on jo nyt siellä ulkomailla näillä erilaisilla alueilla, niin mitä tapahtuu, jos suomalainen ulkomailla sairastuu koronavirukseen?
No se riippuu tietysti totta kai varmasti paljon siitä, että missä maassa sairastuu, mutta lähtökohtaisesti sielläkin yhteys paikalliseen terveysviranomaiseen ja niillä ohjeilla sitten eteenpäin. Ja sitten tietysti niin kuin tuossa nyt nähdään näissä tilanteissa, että kun ollaan karanteenissa siellä hotellissa, niin siitä sitten juontuu erilaiset kustannukset ja niitä sitten lähdetään setvimään jälkikäteen. Mutta ensisijaista on aina se tilanteen ja sairauden hoito ja vasta sitten aletaan selvittämään näitä muita asioita.
Mutta kyllähän normaalissakin tilanteessa, jos sairastus matkalla, niin se riittyy siihen, että millainen matkavakuutus on ja muut järjestelyt menee vähän sen mukaan, mutta kun tulee tämmöinen kansainvälinen iso virustartuntatauti, niin tuleeko jotakin muita apuja, jos vaikka yhtäkkiä löytyy iso joukko suomalaisia matkailijoita sairastuneena jostain?
No siinä kohtaa sitten toki tietysti ulkoministeriön kanssa käydään niitä keskusteluita, mitä meillä on ollut esimerkiksi silloin, kun tsunami oli ynnä muuta, että millä tavalla sitten lähdetään tietyssä ajankohdassa, kun on turvallista ja terveellistä lähteä ihmisiä siirtää palauttamaan kotimaahan, niin siinähän tulee ihan normaali ulkoministeriön konsuliapu ynnä muut sitten käyttöön.
Hallitus käsittelee tätä tilannetta tänään. Tässä varmasti taustalla paljon käyty neuvonpitoa. Minkälaisia ohjeita te olette antaneet viranomaisille?
Olen alusta asti terveysviranomaisille annettu ohjeita siitä, että miten tulee toimia, jos on epäilyä tartuntatauti tai tämmöisiä epäilyä koronatapauksia. Ja miten se prosessi siitä menee eteenpäin. Huolehdittu siitä, että laboratoriokapasiteetti on tarpeeksi, että näitä testejä voidaan tehdä Suomessa ja niin edelleen. Tämä on tämmöistä toimintaa, mitä me ollaan tehty jo pitkään ja se kuuluu meille ja meidän pitääkin tehdä sitä koko ajan.
Onko meillä resurssit kunnossa?
Meillä on resurssit sanotaan kunnossa. Aina voisi tietysti paremminkin olla, mutta eurooppalaisittain vertailtuna Suomessa on erittäin hyvä resurssitilanne.
Rosa Kettumäen ja Tomi Fräntin vieraina olivat kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Viime päivinä erilaisilla uutissivustoilla on kiertänyt huhuja, joiden mukaan koronavirus on peräisin kiinalaisesta sotilaslaboratoriosta. Aki Laine soitti sotahistorian dosentti Markku Salomaalle.
Minkä verran tosipohjaista aineista näyttäisi olevan näissä epäilyissä, joiden mukaan koronavirus olisi lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta?
Siis varsinaisia lääketieteellisiä todisteita ei ole olemassa siitä vielä, koska OPCV:n tarkastajat eivät ole paikan päällä voineet käydä, mutta erittäin paljon varsinkin amerikkalaisessa tiedeyhteisössä tästä kyllä keskustellaan. Se on levinnyt siellä jo lehdistöön. Washington Times-lehti erittäin paljon on julkaissut asiasta ja eräs senaattori on pitänyt asiaa esillä. Sellainen Arkansasin senaattori Tom Cotton on esiintynyt asiassa paljonkin ja katsoo, että täällä Wuhanin koelaitoksessa olisi kehitelty jonkinlaista bioasetta ja se olisi mennyt heiltä sormista.
Näissä jutuissa, joissa tätä alkuperää pohditaan, mainitaan laboratorion tason 4 turvaluokitus. Mitä se tuollainen turvaluokitus tarkoittaa?
No se tarkoittaa tämmöisen biolaboratorion kaikkein korkeinta 4. asteen turvaluokitusta, eli siellä pitäisi osata käsitellä tällaisia virusperäisiä aineita sitten turvallisesti, mutta amerikkalaiset ovat jo aikaisemminkin todenneet, että tietyissä toiminnoissa kyseisessä laitoksessa taso täyttää korkeintaan tason 2. Eli tästä seuraa se, että on pidetty mahdollisena, että heiltä on päässyt tämä viruskarku. He viljelevät siellä lepakoilla esiintyvää koronavirusta ja siitä on ilmeisesti yritetty kehittää jotain ja on päässyt mahdollisesti sitten vahinko sattumaan.
Niin, presidentti Xi Jinping on puhunut tarpeesta estää tulevaisuudessa nähdyn kaltainen epidemia ja toisaalta Kiinan tiedeministeriö on julkaissut ohjeen mikrobiologian laboratorioiden turvallisuudesta. Missä määrin tällaisia puheita voi pitää sen myöntämisenä, että jokin vahinko tai onnettomuus on oikeasti tapahtunut?
No, tämä on ehkä se kiinalainen tapa juuri. Kiinahan ei voi ainakaan toistaiseksi nyt suoraan myöntää tätä, koska silloin asettuu kyseen alle se puoluevaltion paikallis- ja alueviranomaisten toiminta, kun aluksi kiistettiin, sitten peiteltiin, välillä vähän valehdeltiinkin. Ja sitten kun nämä paljastuksen tehneet toimittajat, riippumattomat toimittajat ja lääkärit alkoivat sairastua ja jopa kuolla, niin vasta sen jälkeen asiasta on siellä vakavasti ryhdytty keskustelemaan. Kyllä tämä pitäisi selvittää. Hyvä kysymys on se, että jos kerran kyseisessä tutkimuslaitoksessa Wuhanissa on tällaisia kokeita tehty ja jalostustyötä, niin he ovat varmasti myöskin hyvin lähellä vastalääkkeen kehitystä ja ehkä pisimmällä mitä missään muualla.
Niin eikö se käytännössä, jos virus kerran on mikrobiologisesti valmistettu, jos nyt näin oletetaan, niin eikö se torjunnan kannalta tarkoita, että se vastalääkekin pitäisi olla kehitettävissä?
No varmasti tämä on voinut olla juuri se toiminta-ajatus, että tätä virusta on jalostettu eri kantoja ja sitten niihin on etsitty sitten vastalääkkeitä, koska Kiinan asevoimat, kansanvapautusarmeija, on ainakin vuodesta 1993 kehitellyt kemiallisia ja biologisia aseita. Vaikka Kiina toisaalta on mukana ne kieltävässä kansainvälisessä konventiossa, alusta saakka ollut mukana. Siinä on 193 valtiota, jotka ovat kieltäneet tämmöiset aseet, mutta niitä kuitenkin kehitellään laboratoriossa sen takia, että kyetään kehittämään niiden vastalääkkeitä.
Miten todennäköisenä sinä pidät, että tämän asiaan saadaan selvyys vaikkapa lähitulevaisuudessa, kun siitä keskustelua käydään?
No, jos tämä epidemia ei nyt ala asettua ja sanotaan vaikka Intiassa pääsee tällainen suuri epidemia tai oma pandemia liikkeelle ja tuhot ovat toista luokkaa mitä nyt, niin kyllä sitten paine Kiinaa kohtaan kasvaa niin suureksi, että varmaan joku valtio voi jopa viedä tämän kansainväliseen rikostuomioistuimeen. ICC:hen Haagiin, mutta Kiina voi silloin jättää tulematta siihen käsittelyyn, niin kuin se on aikaisemminkin tehnyt. Voi olla, että tämä ei lopullisesti selviä koskaan, mutta aivan ilmeisenä kyllä pidän sitä, että tämä ei ole luonnon oma mutaatio ja lähtenyt mistään kauppahallista, missä kaloja myydään liikkeelle, vaan kyllä tämä näyttää siltä, että tämä on ihmisen jalostama ja kehittämä ja sitten jonkun epäonnistuneen prosessin seurauksena pääsit karkuun.
Arvioi sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Sairaanhoitajaksi valmistuvat ovat usein huonosti valmistautuneita hoitajan työn vaativuuteen. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan jopa joka neljäs sairaanhoitaja-opiskelija harkitseekin alan vaihtoa. Tuore väitöstutkimus paljastaa, että opintoihin kuuluvan työharjoittelun onnistumisella on suuri merkitys alalla viihtymiseen ja hoitoalalla pysymiseen. Paula Tiessalo.
Suomen väestö vanhenee ja hoidon tarve lisääntyy jatkuvasti. Samaan aikaan hoitoalan maine on huonontunut erilaisten kohujen ja väärinkäytösten takia. Raskas hoitotyö ei enää houkuttele nuoria. Hakijamäärät esimerkiksi sairaanhoitajakoulutukseen ovat vähentyneet selvästi. Hoitajapulaa pahentaa myös hoitajien pako muihin ammatteihin. Sairaanhoitajaliiton viime vuonna tekemä kysely paljasti, että joka neljäs sairaanhoitaja-opiskelija harkitsee alan vaihtoa. Terveystieteiden tohtori Anu-Maria Kaihlanen tietää, mistä kenkä puristaa.
Minulla on itse myöskin siis sairaanhoitajan tutkinto ja silloin aikana se oma työuran alku oli vaikea. Ja sitten myöhemmin, kun luin sairaanhoidon opettajaksi myöhemmin, niin sitten niin kuin tavallaan tähän asiaan kiinnittää enemmän huomioon, että voisiko siellä koulutuksen aikana jotain tehdä, jotta se omakin siirtymä ehkä olisi ollut helpompi.
Opiskelijasta sairaanhoitajaksi siirtymisen vaihetta kutsutaan myös siirtymäshokiksi. Sairaanhoitajan työn raskaus tulee vastavalmistuneelle usein yllätyksenä.
Se itsenäisyys ja ne työvaatimukset ja työyhteisön odotukset, monet asiat tavallaan rysähtää vähän kertalaakista sitten tälle vastavalmistuneelle, niin se tekee siitä haastavan sitten.
Anu-Maria Kaihlanen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten siirtymäshokkia voisi pienentää. Tutkimus paljasti, että opintoihin kuuluvan viimeisen työharjoittelujakson onnistuminen auttaa työssä onnistumista ja jopa vähentää alanvaihtohaluja.
Me löydettiin ihan selkeä yhteys sieltä harjoittelijan, mikä parempi se harjoittelukokemus oli ollut, tai mitä enemmän siinä oli tämmöisiä siirtymää tukevia elementtejä, niin sitä vähemmän nämä uudet sairaanhoitajat koki muun muassa psyykkistä kuormittuneisuutta, ja heillä oli vähemmän uniongelmia, vähemmän roolikonflikteja ja tämmöistä rooliepäselvyyttä, ja myöskin he sitten arvioi sen oman siirtymäprosessinsa helpommaksi. Ja sieltä löytyi myöskin sitten yhteys ihan siinä paikasta ja ammatista lähtemisaikeisiin saakka.
Sanoi terveystieteiden tohtori Anu-Maria Kaihlanen. Toimittaja edellä oli Paula Tiessalo. Tänään julkaistavassa kirjassa OneCoin suuri brittirahahuijaus käsitellään brittirahahuijausta, joka on henkilömäärällä mitattuna Suomen historian suurimpia huijauksia. 30 000 suomalaista sijoitti OneCoiniin noin 30–50 miljoonaa euroa. Miten luotettavia brittirahat ovat ja miksi juuri OneCoin-huijaus onnistui täällä Suomessa niin hyvin? Tätä arvioi IT-asiantuntija ja OneCoin suuri brittirahahuijauskirjan kirjoittaja Petteri Järvinen. Aki Laine jatkaa.
Nyt meidän varmaan pitää aloittaa ihan A:sta, eli kun puhutaan kryptovaluutoista, niin mistä me puhumme?
Niin, mikä ihme on kryptovaluutta? Tämmöistä termiäkään ei vielä ollut 10 vuotta sitten. Kyse on digitaalisesta käteisestä, eli sellaisesta rahasta, jota voi käyttää suoraan vaikka puhelimesta toiseen, siirtää ostajalta myyjälle tai henkilöltä toiselle. Ja oleellista on se, että se ei ole tämmöistä kansallista valuuttaa, eli se ei ole minkään maan tai keskuspankin hallinnassa.
Niin, eli kun puhut digitaalisesta valuutasta, niin joku alkaa miettiä, että nytkin maksan omalta tililtäni kännykällä tai pankkikortilla, sitä rahaa ei näy missään, mutta nyt puhutaan vielä ihan eri asiasta.
Niin, rahahan on täysin virtuaalista, harvalla meistä on enää seteleitä, mutta siinä on erona se, että se rahaliikenne kulkee pankkien tai luottokorttiyhtiöiden tai muiden kautta ja se on siellä heidän tietokoneellaan olevia numeroita.
Mihin tällaista rahaa tarvitaan, tätä kryptovaluuttaa?
No sitä on käytetty esimerkiksi rahan siirtoihin maasta toiseen, koska se on ollut pankeille hyvin tuottosaa bisnestä ja he on perinnyt siitä isoja välityspalkkioita. Esimerkiksi ihmiset, jotka lähtee vieraaseen maahan työhön ja haluaa lähettää kotimaihinsa rahaa, niin he on sitten pankkien armoilla ollut tässä. Ja jos ajatellaan bitcoinia, niin sitähän on käytetty uutistenkin mukaan esimerkiksi huumekauppaan ja kaikkeen siihen, mihin käteistä yleensä käytetään. Käteinenhän on edelleen lähinnä sellaisissa tarkoituksissa, joissa maksetaan suoraan henkilöltä toiselle, eikä välttämättä haluta, että kukaan pystyy sitä seuraamaan eri syistä. Maksetaan pimeästi. Tällaista on ollut. Mutta kun nähdään tätä tulevaa kehitystä, ajatellaan, että jonain päivänä saattaa olla jopa tämmöinen maailman yhteinen raha käytössä, niin bitcoinia käytetään myös sijoittamiseen. Eli uskotaan, että sen arvo nousee jatkossakin. Ja tällä varjolla on sitten tullaan tähän OneCoiniin, eli tässä on tarjottu ihmisille rikastumismahdollisuutta juuri tämän arvonnousun kautta.
Ennen kuin mennään siihen, niin noin laajemmassa kuvassa, miten luotettavia nämä kryptovaluutat ovat?
No jos mä oon insinööri ja jos mä ajattelen puhtaasti teknisesti, niin sehän on kaikkein luotettavin tapa käsitellä rahaa, koska se perustuu algoritmeihin ja tietokoneisiin. Ja jos ne on oikein, niin tämä on täysin pomminvarmaa. Mutta sitten kun tähän liittyy tietysti paljon muitakin ulottuvuuksia.
Ihminen muun muassa.
Ihminen sekä huijaus mielessä että sitten ihan inhimillisinä virheinä, hakkereina ynnä muuna, niin mehän ollaan saatu lukea kaikenlaisia kielteisiä uutisia. On ollut bitcoin-varkauksia ja nyt oli juuri uutinen, miten Tullilla on ongelma, koska heillä on 15 miljoonaa bitcoinia, eikä he tiedä, mitä he tekisivät sillä. Mutta se on sitten oheistoimintaa.
No tässä jo mainitsin näitä lukuja. 30 000 ihmistä menetti sijoituksensa siis OneCoinista. Puhumme nyt tästä kirjastasi, joka tänään julkaistaan. Rahallinen arvo 30–50 miljoonaa. Tiedän, että kun monelle tulee WinCapita-huijauksesta muistikuvia ja mielikuvia, kyllä, niin kysymys on hyvin laaja, mutta miten tämä tehtiin? Miten se onnistui?
Se onnistui vetoamalla ensinnäkin tähän Bitcoinin esimerkkiin. Bitcoinin arvohan oli noussut 10 000 kertaiseksi ja se oli ihan fakta. Ja sitten kun tuodaan uusi valuutta, jota mainostetaan, että tämä on nyt uusi Bitcoin, että ehdit vielä hyötyä tästä 10 000 kertaisesta noususta, joka on vasta tulossa. Ihmiset on ahneita, hyväuskoisia ja toiset on sitten vastaavasti täydellisen röyhkeitä hyödyntämään ihmisten näitä heikkouksia. Tämä mahdollisti aikanaan WinCapitan, mahdollisti OneCoinin ja varmaan mahdollistaa jatkossakin uusia vastaavia. Merkillistä on se, että samat ihmiset pyörii näissä kuvioissa sekä siellä huijauspuolella että uhreina. Että ne uhritkaan ei opi edes kerrasta, vaan ne menee sitten seuraavaan huijaukseen ja kuvittelee, että no nyt tällä mä saan vihdoin helposti varallisuutta ja rikkautta itselleni.
Niin epätoivo on sitten jo siinä mittasuhteessa, että tartutaan kaikki, joka kuulostaa hyvältä.
Epätoivo ja ahneus ja tarve rikastua helpolla. Kun se rikastuminen on aika vaikeaa ja se ei onnistu kaikilta, vaikka tekisi ahkerasti töitäkin, niin halu löytää helppo oikotie onneen, se on joissain ihmisissä, se on valtava.
No miten näet, Petteri Järvinen, tullaanko näitä rahoja uhreille koskaan, tulevatko ne niitä saamaan takaisin?
WinCapitassahan oli se hyvä puoli, että siellä oli tekijät oli suomalaisia ja melkein kaikki uhritkin oli suomalaisia. Ja niitä rahoja palautetaan edelleen nyt 12 vuotta myöhemmin monien prosessien jälkeen. Mutta ne, joita tässä OneCoinissa on pyörinyt, nämä 10 miljoonat, niin nehän on jo ajat sitten siirretty Suomesta ulos. Ne on piilotettu veroparatiiseihin, niiden jäljet on hävinnyt. Niitä ei varmaan koskaan saada takaisin.
Arvioi IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Aki Laine haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.